Saudara pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, suatu kebahagiaan tersendiri bagi saya, Yosias Dandra, untuk dapat hadir di hadapan Anda pada kesempatan ini di dalam program Kebenaran Abadi. Bagaimana kabar Anda dan keluarga saat ini? Saya sangat berharap kiranya Anda dan keluarga senantiasa berada dalam keadaan baik dan tentu saja dipenuhi dengan sukacita yang daripada Tuhan. Saudara, melalui acara ini, saya ingin membahas kebenaran firman Tuhan dan sekaligus mengajak Anda untuk bersama-sama melihat setiap kebenaran yang ada tersebut secara berurutan. Dan saya berharap Anda akan mendapatkan banyak berkat secara rohani melalui program ini dan kiranya itu akan bermanfaat bagi kehidupan Anda. Selamat mendengarkan. Saudara, dalam pertemuan yang lalu kita sudah melihat pendahuluan dari Injil Matius ini. Dan dalam pertemuan kali ini serta beberapa pertemuan ke depan, kita tentu saja akan melihat hal-hal apa saja yang dicatat oleh Matius di dalam kitabnya. Dan kita akan mulai melihat satu persatu dari pasal demi pasal, ayat demi ayat, ataupun setiap firman Tuhan yang tertulis dalam Injil Matius ini. Namun sebelumnya, mari terlebih dahulu kita berdoa dan minta pertolongan Tuhan. Bapa kami dalam surga, puji dan syukur kami naikkan kepada-Mu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang kembali Tuhan berikan kepada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Tolong kami Tuhan untuk kami dapat mengerti dan memahami bagian ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, dalam bagian ini kita akan melihat silsilah Tuhan Yesus Kristus dan catatan kelahiran Yesus dari seorang perawan. Silsilah yang membuka Injil Matius dan Perjanjian Baru ini merupakan suatu dokumen paling penting dalam kitab suci. Perhatikan bahwa kitab ini setidaknya memiliki tiga pembagian. Yang pertama yaitu silsilah dari Abraham sampai ke Daud, yang dicatat dalam ayat pertama sampai dengan ayat yang keenam. Kemudian yang kedua kita akan melihat silsilah dari Salomo sampai kepada pembuangan di Babel. Itu kita dapat melihat dalam ayat yang ketujuh sampai ayat yang kesebelas. Dan yang ketiga adalah silsilah dari pembuangan di Babel sampai kepada Yusuf si tukang kayu. Itu dapat kita melihat dalam ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-17. Saudaraku, ketika studi kitab Kejadian, kita telah mencatat bahwa silsilah merupakan hal yang sangat penting. Memang pada mulanya hal ini kelihatannya agak membosankan. Perjanjian Baru bersandar pada ketepatan dari silsilah ini karena hal itu meneguhkan suatu kenyataan bahwa Tuhan Yesus Kristus berada dalam garis keturunan Abraham dan juga Daud. Keduanya memang sangat penting. Garis keturunan Abraham itu akan menempatkan Tuhan Yesus dalam bangsa, dan kemudian garis keturunan Daud itu akan menempatkan Tuhan Yesus pada tahta. Tuhan Yesus berada dalam garis keturunan rajani itu. Saudaraku, silsilah memang sangat penting bagi bangsa Israel, karena melalui hal ini dapat ditetapkan apakah seseorang itu sah secara hukum terhadap sebuah garis keturunan tertentu. Misalnya, ketika Israel kembali dari pembuangan, di mana kitab Esra pasal 2 ayat 62 menyatakan, mereka itu menyelidiki apakah nama mereka tercatat dalam silsilah. Tetapi karena itu tidak didapati, maka mereka dinyatakan tidak tahir untuk jabatan imam. Saudara, pada masa Esra, memang masih mungkin untuk memeriksa silsilah dari suku Lewi dan kemudian menyingkirkan mereka yang melakukan pengakuan palsu. Silsilah-silsilah ini disimpan oleh pemerintah dan kemudian masyarakat mudah mengetahuinya. Menurut saya, catatan itu disimpan dalam bait suci karena kita tahu bahwa Israel menganut paham teokrasi dan sesungguhnya gereja dan negara itu satu. Silsilah ini jelas dipamerkan dan orang dapat memperoleh salinannya dari catatan yang diperuntukkan untuk kepentingan politik sampai bait suci dihancurkan pada sekitar tahun 70. Tentu saja musuh-musuh Yesus dapat mencek dan mungkin mereka sudah melakukannya. Hal ini penting dan menarik karena mereka menantang setiap gerakan dari Tuhan Yesus, namun mereka tidak pernah sekalipun mempertanyakan silsilahnya. Alasannya, pastilah karena mereka telah memeriksanya dan mendapati bahwa hal itu tepat. Saudaraku, kenyataan itu sangat penting karena menempatkan Yesus dalam suatu posisi yang sangat unik. Anda ingat bahwa ia pernah mengatakan bahwa gembala domba masuk melalui pintu, tetapi pencuri dan perampok memanjat melalui jalan lain untuk masuk ke kandang domba. Itu ada di dalam Yohanes 1 ayat 1 dan 2. Saudaraku, kandang tersebut adalah bangsa Israel. Ia tidak memanjat ke dalam kandang melewati sebuah pagar di bagian belakang kandang dan ia juga tidak masuk melalui jalan sempit. Tetapi ia masuk melalui pintu gerbang. Ia dilahirkan dalam garis keturunan Daud dan dalam garis keturunan Abraham. Inilah apa yang disampaikan Matius ke hadapan kita. Tuhan Yesus merupakan penggenapan dari segala sesuatu yang telah disebutkan dalam Perjanjian Lama. Jadi, musuh-musuh Kristus tidak akan pernah dapat menantang dia berkenaan dengan silsilahnya. Saudaraku, dalam sebuah kesempatan pelayanan, saya pernah mengajukan sebuah pertanyaan kepada jemaat yang hadir mengenai berapa banyak di antara mereka yang membaca seluruh Alkitab dalam waktu setahun. Dan memang, saya melihat pada waktu itu tidak ada satu jemaat pun yang hadir yang mengangkat tangannya. Tetapi tak lama kemudian, ada seorang yang duduk di belakang, dia mengangkat tangannya dengan agak ragu dan kemudian berkata, "Saya memang membacanya, namun hanya bagian-bagian yang menarik. Sedangkan bagian yang kurang menarik, seperti misalnya silsilah, saya tidak pernah membacanya, saya selalu melewatinya." Saudaraku, ternyata kita perlu memperhatikan silsilah dalam kitab Injil Matius ini karena hal ini sangat penting. Ini adalah silsilah Tuhan Yesus dari garis keturunan Yusuf. Dan kita akan mendapati silsilah yang lain ketika kita nanti sampai pada Injil Lukas, dan itu akan berasal dari garis keturunan Maria. Mari kita mulai telusuri dari Injil Matius pasal 1 ayat 1 yang menyatakan, "Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham." Dalam terjemahan baru edisi kedua dituliskan, "Inilah daftar nenek moyang Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham." Saudaraku, istilah silsilah atau daftar nenek moyang itu adalah sebuah ungkapan yang khusus bagi Matius. Ini merupakan sebuah ekspresi yang unik dan Anda tidak akan menemukan dimanapun juga di dalam Perjanjian Baru. Jika Anda mulai kembali ke Perjanjian Lama, Anda mulai kembali ke Kitab Maleakhi, Kitab Zakaria, Hagai, dan kemudian sampai kembali ke Pentateuk, melalui Kitab Ulangan, Bilangan, kemudian Kitab Imamat, Keluaran, dan juga Kejadian, Anda hampir tiba pada kesimpulan bahwa istilah itu tidak pernah ditemukan di kitab lain dalam Alkitab, kecuali di dalam Injil Matius ini. Namun, ketika Anda tiba pada kitab Kejadian pasal 5, Anda akan melihat, inilah daftar keturunan Adam, yaitu dalam Kejadian 5 ayat 1. Saudaraku, ada dua daftar, yaitu daftar keturunan Adam dan daftar keturunan nenek moyang Yesus Kristus. Lalu bagaimana Anda bisa masuk ke dalam daftar keturunan Adam? Sebenarnya Anda tidak memiliki hubungan apa-apa dengannya. Tetapi, cara Anda dan saya bisa masuk ke dalam keluarga Adam yaitu melalui kelahiran. Tetapi dalam keturunan Adam, semua akan mati. Sebagaimana dinyatakan dalam Roma 5 ayat 12, sebab itu sama seperti dosa masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut, demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Saudaraku, kemudian ada daftar nenek moyang Yesus Kristus. Lalu bagaimana kita bisa masuk ke dalam keluarga itu, masuk ke dalam silsilah itu? Kita juga tentu saja memperolehnya melalui kelahiran, yaitu kelahiran baru. Dalam Yohanes 3 ayat 3, Tuhan Yesus berkata bahwa kita memang harus dilahirkan kembali untuk bisa melihat kerajaan Allah. Kelahiran baru akan menempatkan kita dalam buku kehidupan anak domba Allah dan kita masuk ke sana dengan percaya kepada Kristus. Kita semua berada dalam daftar keturunan Adam, tetapi saya percaya bahwa kita juga berada di dalam kitab kehidupan anak domba Allah. Saudaraku, Matius berkata bahwa Yesus adalah anak Daud, anak Abraham. Bukankah Matius mengetahui bahwa Abraham itu lahirnya sebelum Daud? Tetapi mengapa dia katakan Yesus itu anak Daud, anak Abraham? Tentu saja demikian, karena ia mengatakan hal itu dengan apa yang ditulis selanjutnya dalam silsilah tersebut. Lalu kemudian mengapa ia menuliskan seperti itu? Ternyata Matius sedang mengetengahkan Tuhan Yesus sebagai Mesias. Dia adalah Raja. Dia yang mendirikan kerajaan surga di bumi, dan itu harus lebih dulu terjadi. Tuhan Yesus harus berada dalam garis keturunan Daud sebagai penggenapan nubuat-nubuat yang disampaikan Allah kepada Daud. Ia adalah anak Daud. Saudaraku, Tuhan Yesus juga adalah anak Abraham karena Allah telah mengatakan kepada Abraham. Dalam Kejadian 22 ayat 18 dikatakan, oleh keturunanmula semua bangsa di bumi akan mendapat berkat, karena engkau mendengarkan firmanku. Paulus menjelaskan siapa keturunan tersebut dalam Galatia 3 ayat 16, di mana dikatakan, adapun kepada Abraham diucapkan segala janji itu dan kepada keturunannya. Di sini tidak dikatakan kepada keturunan-keturunannya, seolah-olah dimaksudkan banyak orang. Tetapi hanya satu orang, dan kepada keturunanmu. Siapa dia? Yaitu Kristus. Jadi, saudara, Yesus Kristus adalah anak Abraham. Selanjutnya, kita masuk dalam ayat 2-6 yang menyatakan, Abraham memperanakan Ishak, Ishak memperanakan Yakub, Yakub memperanakan Yehuda dan saudara-saudaranya, Yehuda memperanakan Peres dan Zera dari Tamar, Peres memperanakan Hezron, Hezron memperanakan Ram, Ram memperanakan Aminadab, Aminadab memperanakan Nahason, Nahason memperanakan Salmon, Salmon memperanakan Boaz dari Rahab, Boaz memperanakan Obed dari Rut, Obed memperanakan Isai, Isai memperanakan Raja Daud, Daud memperanakan Salomo dari istri Uria. Saudaraku, ada empat nama yang menarik untuk diperhatikan muncul di dalam silsilah Kristus ini. Pertama, mereka adalah nama-nama perempuan. Dan kedua, mereka adalah nama-nama orang bukan Yahudi. Sebenarnya, nama-nama perempuan memang tidak biasa dimunculkan dalam suatu silsilah Ibrani. Garis keturunan dari istri akan berakhir, sedangkan garis keturunan suamilah yang akan terus berlangsung. Itulah cara yang kita lakukan sekarang dan itulah pula cara mereka pada waktu itu. Saudaraku, pada masa Tuhan Yesus, sungguh sesuatu yang tidak lazim untuk menemukan dalam sebuah silsilah ada nama perempuan. Namun di sini kita justru mendapatkan ada empat nama. Mereka bukan hanya perempuan, tetapi mereka semuanya adalah orang bukan Yahudi. Kita tahu bahwa dalam hukum Taurat, Tuhan pernah mengatakan bahwa umatnya tidak diperkenankan untuk melakukan kawin campur dengan suku-suku yang tidak mengenal Allah dan kafir. Bahkan, Abraham diperintahkan oleh Allah untuk kembali kepada bangsanya agar dia memperoleh seorang mempelai perempuan bagi anaknya Ishak. Saudaraku, hal yang sama dilakukan juga oleh Ishak bagi anaknya Yakub. Namun, dalam silsilanya ada nama-nama perempuan yang bukan orang Yahudi. Dua di antaranya adalah orang Kanaan, kemudian satu orang Moab, dan yang satunya lagi adalah orang Het. Sehingga akhirnya muncul pertanyaan, bagaimana mereka bisa masuk dalam silsilah Kristus? Saudaraku, Tamar merupakan perempuan pertama, dan namanya disebutkan dalam ayat yang ketiga. Dan kisahnya itu dapat kita lihat dalam Kejadian 38, dan di sana ia memang disebut Tamar. Tamar itu masuk ke dalam silsilah karena ia sebenarnya adalah seorang berdosa. Rahab adalah perempuan berikutnya yang disebutkan dalam ayat kelima. Ia bukanlah seseorang yang memiliki karakter yang sangat baik dalam kisahnya dahulu yang kita dapat lihat dalam kitab Yosua pasal 2 ketika ia dipanggil Rahab. Tetapi akhirnya ia menjadi seorang yang sangat baik setelah ia mengenal akan Allah yang benar dan hidup. Sebagaimana Ibrani 11 ayat 31 mengatakan, karena iman, maka Rahab, perempuan sundal itu, tidak turut binasa bersama-sama dengan orang-orang durhaka, karena ia telah menyambut pengintai-pengintai itu dengan baik. Ia masuk ke dalam silsilah Kristus karena alasan sederhana saja, bahwa ia percaya, ia memiliki iman. Perhatikan proses perkembangannya. Dia datang sebagai orang berdosa dan kemudian menggapai lengan iman. Saudaraku, Rut adalah nama perempuan berikutnya yang disebutkan. Ia memiliki pribadi yang menarik, dan Anda tidak akan menemukan sesuatu yang salah dalam dirinya. Tetapi, pada saat Rut hidup, itu berlaku hukum yang membuatnya tidak masuk hitungan karena dikatakan bahwa orang Moab dan Amon tidak diperkenankan untuk masuk ke dalam jemaat Tuhan. Itu ada dalam Ulangan 23 ayat 3. Saudaraku, walaupun hukum Taurat membuatnya menjadi orang luar, namun ada seorang laki-laki yang bernama Boaz yang pada suatu hari datang ke ladangnya dan melihatnya. Itu adalah cinta pada pandangan pertama. Boaz begitu mengasihi Rut pada pandangan pertama, dan ia menunjukkan kasihnya dengan menyelimuti tubuh Rut dengan mantelnya dan membawa dia, seorang yang bukan Yahudi itu, ke dalam lingkungan umat Israel. Sehingga dalam Rut 2 ayat 10 dikatakan bahwa Rut bertanya, "Mengapakah aku mendapat belas kasihan daripadamu?" Saudaraku, kita bisa mengajukan pertanyaan yang sama kepada Allah tentang kasih karunia-Nya kepada kita. Perhatikan prosesnya di sini. Kita datang sebagai orang yang berdosa dan memegang tangan iman. Kemudian, Tuhan Yesus melalui kasih karunia-Nya yang mengagumkan itu akan menyelamatkan kita. Saudara, selanjutnya perempuan yang keempat yaitu Bathsheba. Di sini dia tidak disebutkan namanya, tetapi dia disebut sebagai istri Uria. Itu ada dalam ayat yang keenam. Namanya tidak disebutkan karena itu memang bukan merupakan dosanya. Itu adalah dosa Daud, dan Daudlah yang sebenarnya harus dihukum atas perbuatannya. Memang, Daud telah membayarnya. Ia masuk ke dalam silsilah Kristus karena Allah tidak membuang salah satu dari anaknya yang telah berdosa. Seekor domba dapat keluar dari kandang dan kemudian menjadi seekor domba yang terhilang. Tetapi kita memiliki seorang gembala yang mencari domba yang tersesat dan selalu kembali ke dalam kandang. Sehingga di sini kita melihat bahwa Tuhan membawa Daud kembali. Jadi ini merupakan kisah seutuhnya tentang keselamatan langsung dalam silsilah ini. Saudaraku, kini ada beberapa hal yang lebih penting tentang silsilah ini. Jika Anda mau membandingkan silsilah ini dengan yang ada dalam 1 Tawarik 3, di mana di situ memang ada beberapa nama yang dilafalkan berbeda, Anda akan menemukan bahwa dalam ayat 8 kitab Injil Matius 1 ini, nama-nama seperti Ahasia, kemudian Yoas, dan juga Amasya itu ditinggalkan. Ini memperlihatkan bahwa silsilah dikutip untuk memberikan kepada kita suatu pandangan dari suatu garis keturunan nenek moyang yang pasti. Dan setiap individu tidak harus disebutkan dalam setiap generasi dalam Alkitab. Saudaraku, kita perlu mengingat hal ini dalam silsilah-silsilah yang diberikan kepada kita dalam kitab Kejadian sebelum datangnya air bah. Ini bukanlah harus suatu silsilah yang lengkap, tetapi nama silsilah-silsilah ini diberikan untuk melacak garis keturunan tertentu bagi kita. Selanjutnya, kita melompat ke ayat 10-11 yang berbunyi, Hizkia memperanakan Manase, Manase memperanakan Amon, Amon memperanakan Yosia, Yosia memperanakan Yekonya, dan saudara-saudaranya pada waktu pembuangan ke Babel. Saudaraku, dalam ayat 11 kita mendapati bahwa Matius menghapus nama Yoyakim, tetapi dia memasukkan nama Yekonya. Yekonya membutuhkan perhatian khusus kita karena Allah telah mengatakan bahwa tidak satu pun dari keturunannya akan menduduki tahta. Sebagaimana disebutkan dalam Yeremia 22 ayat 24 dan 30, Demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan, bahkan sekalipun Konya bin Yoyakim, Raja Yehuda, adalah sebagai cincin meterai pada tangan kananku, namun aku akan mencabut engkau. Beginilah firman Tuhan, Catatlah orang ini sebagai orang yang tidak punya anak, sebagai laki-laki yang tidak pernah berhasil dalam hidupnya, sebab seorang pun dari keturunannya tidak akan berhasil duduk di atas tahta Daud dan memerintah kembali di Yehuda. Saudaraku, karena dosa Yekonya, maka tidak seorang pun dalam garis keturunannya yang dapat duduk di tahta Daud. Anda lihat, Yusuf berada dalam garis keturunannya, tetapi Yusuf bukanlah nama ayah alami dari Tuhan Yesus. Ini merupakan salah satu fakta yang paling mengherankan dalam kitab suci, dan Matius mencoba menjelaskannya kepada kita. Saudaraku, Yusuf memberikan kepada Yesus nama sebutan itu. Nama sebutan yang sah menurut hukum kepada tahta Daud, karena Yusuf adalah suami Maria. Yesus Kristus bukanlah keturunan Yusuf, dan ia bukan juga keturunan Yekonya. Baik Yusuf dan juga Maria, itu mereka sama-sama harus berasal dari keturunan Daud. Melalui dua garis keturunan yang berasal dari anak laki-laki Daud. Saudaraku, kita akan menemukannya ketika kita membahas kitab Injil Lukas bahwa garis keturunan Maria itu berasal dari Daud melalui anaknya yang bernama Nathan. Garis keturunan Yusuf itu berasal dari garis keturunan Rajani yaitu melalui Salomo. Jadi dengan kata lain, kita melihat bahwa baik Yusuf maupun Maria, keduanya harus pergi ke Bethlehem untuk mendaftarkan diri karena mereka berdua memang berasal dari garis keturunan Daud. Sungguh betapa menarik dan pentingnya silsilah-silsilah ini dan betapa berharganya semuanya ini bagi bahan studi kita. Kemudian, silsilah ini ditutup dengan ayat 16 yang menyatakan, Yakub memperanakan Yusuf, suami Maria, yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Saudaraku, Anda lihat bahwa hal ini mematahkan pola yang mulai sejak ayat 2 di mana dikatakan bahwa Abraham memperanakan Ishak. Dan untuk ayat-ayat selanjutnya, kita juga menemukan banyak istilah memperanakan. Dan ayat 16 pun dimulai dengan mengatakan, Yakub memperanakan Yusuf. Anda mungkin saja berharap bahwa ayat berikutnya mengatakan bahwa Yusuf memperanakan Yesus. Tetapi ternyata tidak dikatakan demikian. Sebaliknya dikatakan, Yakub memperanakan Yusuf, suami Maria, yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Jelaslah di sini bahwa Matius sedang menyatakan dengan jelas bahwa Yusuf bukanlah ayah kandung Yesus. Walaupun ia adalah suami Maria, tetapi ia tetap bukanlah ayah Yesus. Saudaraku, lalu apa yang dicatat oleh Matius dalam bagian selanjutnya? Apa yang dicatatnya mengenai kelahiran Tuhan Yesus? Kita tentu saja akan membahas hal-hal tersebut dalam pertemuan yang selanjutnya. Oleh karena itu, jangan lewatkan kisahnya dan pastikan Anda selalu mengikuti program ini. Saudara, mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, puji dan syukur kami naikkan kepada-Mu. Terima kasih Tuhan karena Tuhan sudah menolong dan memberkati kami di dalam kami mempelajari bagian ini. Berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami Tuhan untuk kami sungguh mengerti dan juga melakukannya dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih Bapa dalam surga.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.